Pomaž Bog vama i vašim slušalcima. Drago mi je da ste me pozvali u vašoj misli da kažem nešto o božićnom postu koji je počeo prošle nedelje. Ovaj post prethodi velikom hrišćanskom prazniku rođenja Hristovog i na jedan tajanstveni način, kako to tumače sveti oci, on zapravo jeste zvezda vodilja, ona koja je vodila trojicu mudraca do ovaplaćenog Boga Logosa. Ovaj post je specifičan po tome što za razliku od vaskršnjeg posta koji takođe traje 40 dana, nije tako strog, dakle nešto je blaži u odnosu na strogost samog posta i nešto je blaži čak i u odnosu na velikog gospodinski post, ali ovaj post se razlikuje od njih i po tome što nema specifičnih nedelja koje su posvećene nekim određenim događajima, osim poslednje tri sedmice, odnosno dve sedmice pre samog rođenja Hristovog i sedmice posle rođenja Hristovog, koje su posvećene praocima, odnosno Boga ocima ili tačnije zemaljskim roditeljima gospoda Isusa Hrista. Ovaj post koji je sada počeo zapravo je, kažem, zvezda vodilja do ovoplaćenog Boga Logosa i on je specifičan još i po tome što kroz same bogoslužbene tekstove koje pevamo ovih dana u crkvi mi proslavljamo rođenje Hristovo. To je započelo ovim praznikom koji smo proslavili pre neki dan, to je dakle vavedenje presvete Bogorodice, gde u jednom delu, dakle u jednim molitvama koje pevamo, mi već počinjemo da proslavljamo dakle rođenje Hristovo i to će se nastaviti kroz sve ove praznike koje imamo u toku posta, mislim dakle na praznik Svetog Nikolaja i Milikijskog čudotvorca. Pominjanje Božićnog posta imamo još od 4. veka, neki hrišćanski pisci u 5. i 6. veku već govore o tome naveliko, da bismo negde u 12. veku po prvi put dobili jednu obavezu, dakle da kažem, u vreme vizantijskog cara Manojla, dobijemo dakle 1166. godine obavezu da se pre rođenja Hristovog posti 40 dana. Zbog toga ovaj post još i naziva mala četrdesetnica za razliku od velikog vaskršnjeg posta koji se zove veliki ili gospodnji veliki vaskršnji post. Post sam po sebi podrazumeva i obuhvata čitavu čovekovu ličnost, to da i sad u ovim vremenima i u ovim danima kada s jedne strane dakle imamo post, s druge strane jedan veliki strah zbog situacije u kojoj se nalazimo i nekakvu zebnju. Bilo bi dobro da podsjetim vaše slušalce da post zapravo i dolazi tu upravo kao moment sjedinjenja čoveka sa Bogom i naravno najpre kroz samu veru, ali potom i kroz svetu tajnu evharistije, odnosno kroz sveto pričešće, kroz kojim će, ja verujem, pristupiti dosta vaših slušalaca i ono bi najbolji način trebalo da odagna svaki strah i svaku neizvesnost i zebnju koja se nalazi ovih dana u svakom od nas. Ono što bih hteo da naglasim vezano za Božićni post jeste da Božićni post ima za cilj, dakle, da nas pripremi za rođenje, odnosno za ovoplaćenje gospoda Isusa Hrista, tu reč Božju, i on, kako tumače to sveti oci, zapravo i označava taj čitav stari zavet, odnosno Mojsijev post, kaže kao što je Mojsije 40 dana postoje da bi primio, jel, reči Bože ispisane, zapovesti Bože ispisane na kamenim tablicama, mi dakle ovih 40 dana postimo, ne bili smo primili tu nezapisanu, već jel ovaploćenu reč Božju koja je jel došla među nas, ne bili nas spasla. Oto da ovaj sam post bi trebalo da nas podsjeća upravo na tu žrtvujuću ljubav gospodnju koju je pokazao, dakle svoju ljubav i svoju milost postavši jedan od nas. I mislim da bi to bio najbolji razlog zbog čega bi trebalo da se radujemo i da se pripremamo za ovaj veliki hrišćanski praznik.